ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში დილის საუბრები, რომელსაც დროებით ნიკონ ერგაძე უძღვები. დღეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა უნდა განვიხილოთ. ბოლოსკენ ვილაპარაკებთ მოსამართლეების, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატებთან დაკავშირებით ვითარების შესახებ. მანამდე ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, ჩვენ სტუმართან ერთად, ინფლაციაზე. მაგრამ ეხლა რამდენიმე წუთში დაიწყება კონფერენცია, რომელიც შეეხება სქესობრივ დანაშაულებებს და ამასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს. და თხოვეთ, ვიდრე კონფერენცია დაიწყებოდა 5 წუთით ბაია პატარაიას, კავშირ საფარის ხელმძღვანელს, რომ ვიდეოზარის მეშვეობით ჩაქრთო და 2-ოდე სიტყვით აეხსნა თუ რაზე არის ლაპარაკი. ბაია, გამარჯობა. და გადავხედე კონფერენციის დღის წესრიგს და საინტერესო გამოწვევები ჩანს. ორი სიტყვით რო გითხრა, ვიდრე დაიწყება, ვიცი რომ ცოტა ხანში მოგიწევს რომ გახვიდე და ილაპარაკო, რაზე არის ლაპარაკი და რატო არის მნიშვნელოვანი?
ალბათ იცით, რომ სტამბულის კონვენციას შეუერთდა საქართველო. ეს არის კონვენცია, რომელიც კძალავს ქალთა და გოგონათა მიმართ ძალადობას და გარკვეულ სტანდარტებს თავაზობს. გვეუბნება, რა უნდა იყოს აკრძალული, როგორ უნდა იყოს აკრძალული, დანაშაულების შემადგენლობას გვეუბნება, იმ დანაშაულებს, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული სისხლის სამართლის კოდექსში. და ჩვენ მართალია უკვე რამდენიმე წელია შეუერთდით და დიდწილად შევცვალეთ ჩვენი კანონმდებლობა, მაგრამ გვაქვს ერთი სერიოზული პრობლემა. საქართველოში ჯერ კიდევ გაუპატიურებად ითვლება ისეთი სქესობრივი აქტი, რომელსაც თან ახლავს ძალადობა, ძალადობის და ძალადობის მუქარა. ან და უმწოვ მდგომარეობის გამოყენება. ანუ რეალურად თუ ანუ გაუპატიურება არ ითვლება გაუპატიურებად, არარეალურად თუ მაგალითად ნაცემით არ ხარ. აი მარტივ მაგალით რომ მოვიყვანოთ, რომ თუ არ გაქვს კვალი, რომ ძალადობა ნამდვილად გახორციელდა შენზე, მაშინ ითვლება რომ არ ხარ ასეთი დანაშაულის მსხვერპლი. ეს არის ძალიან ჩამორჩენილი სტანდარტი, პოსტსაბჭოთა სივრცეში არის გავრცელებული, მაგრამ ნელ-ნელა ევროპის ქვეყნები და არა მარტო ევროპის ქვეყნები უკვე გადადიან ისეთ დეფინიციაზე, სადაც თანხმობის არარსებობა ითვლება გაუპატიურებად, სადაც ცენტრალური ამბავი არის, იყო თუ არა ადამიანი თანახმა ამ სქესობრივ აქტზე. და ჩვენ ასეთი კანონმდებლობა არ გვაქვს. შესაბამისად, დღეს ვსაუბრობთ რა პრაქტიკაში რა გამოწვევებს ვაწყდებით, როგორ ჩება ხალხი სასჯელის მიღმა ამ დეფინიციის გამო და ზოგადად რა პრობლემა არის თვითონ გამოძიებაში და გამოძიების სტანდარტებში და მტკიცებულებებში. და ამავე დროს საფარი წარადგენს ამ კანონპროექტს. ანუ ყველა სქესობრივ დანაშაულების თავი არსებობს და ყველა მუხში რა ტიპის ცვლილება უნდა შევიდეს იმისთვის, რომ ჩვენ ქონდეს ასე ვთქვათ საუკეთესო კანონმდებლობა გაწერილი. აი ამ კანონპროექტს უშუალოდ წარვადგენთ, აგვესწრებიან ასევე დეპუტატები ამ კონფერენციაზე და ვილაპარაკებთ როგორც საუკეთესო პრაქტიკებზე, საერთაშორისო პრაქტიკებზე, ისე არსებულ გამოწვევებზე და პრაქტიკულად თუ ამ კანონპროექტს მივიღებთ, როგორ უნდა მოხდეს ხოლმე გამოძიება ამაზეც წინასწარ საუბრისას.
და ერთს კითხავთ და შეგეშვებით, ვიცი რომ დაკავებული ხართ, პირველი პრობლემა რომელსაც ვაწყდები ხოლმე, რაც მინახავს დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, არის ის, რომ ბევრი პრინციპულად ამ რაც ვქვით ეთანხმება, მაგრამ ამბობს, რომ ახდენს ახალ გამოწვევებს იმ ხრივ, როდესაც შემდეგ უკვე საქმის გამოძიების დროს არის ხშირ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ქალის სიტყვა კაცის წინააღმდეგ, როდესაც უკვე ვთქვათ ძალადობის მომენტი არის, აღარ არის ისეთი რელევანტური მთავარი არის თანხმობა და ჩდება შიში, რომ ხომ არ არის ადვილი, რომ ვთქვათ მე როგორც მამაკაც ქალმა, რომელთანაც მქონდა ნებაყოფლობითი ურთიერთობა, შემდეგ დამაბრალოს რამე, იმიტომ რომ უკვე საკმარისია რომ თქვას, რომ მე უარი ვთქვი, იმის და მიუხედავად იმ წუთას რა ხდებოდა. ნუ მე მესმის, რომ ეს არამარტო ოპონენტების არ არის ვთქვათ ყურის მოთრეული რაღაც შიშე, ნუ მართლა არსებობს ეგეთი რაღაც. და ამასთან დაკავშირებით, რას ამბობს კანონი?
ხო,
თქვენი აზრით.
ნუ სქესობრივი დანაშაულები მიეკუთვნება იმ დანაშაულთა რიგს, სადაც მტკიცებულებები დიდად მრავალფეროვანი არ არის ხოლმე, იმიტომ რომ როგორც წესი ეს დანაშაული ხდება კარს მიღმა, რომელსაც არ ყავს მოწმეები და არ აქვს მაგალითად ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები და პირდაპირი მტკიცებულება და პირდაპირი მოწმე შედარებით უფრო ნაკლებია სხვა დანაშაულთან შედარებით, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ნებისმიერ სისხლსამართლის დანაშაულს სჭირდება მტკიცებულებათა ერთობლიობა იმისთვის, რომ დადგეს გამამტყუნებელი შედეგი. რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ასეთ დანაშაულების დროს აქვს როგორც მოწმის და დაზარალებულის ჩვენებას, ანუ ამ შემთხვევაში მოწმე არის ხოლმე დაზარალებული, ასევე რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ ბრალდებულის ჩვენებასაც და აი ეს ჩვენებები უნდა კონტექსტუალურად იქნეს განხილული ამას მეუბნება კონვენცია და ეს რას ნიშნავს? ანუ სასამართლომაც და გამოძიებებმაც კარგად უნდა გამოიკვლიოს, რა ურთიერთობები ჰქონდათ ამ ადამიანებთან, რა აკავშირებთ ერთმანეთთან, რატო შეიძლება ესეთი პრობლემა წარმოშობილიყო, ხომ არ არსებობს იმის რისკი, რომ ადგილი ჰქონდა, არი თუ არა იმის შანსი, რომ მსხვერპლი აბრალებდეს, ანუ ამას მოტივი უნდა ჰქონდეს წინამდებ შემთხვევაში არც ერთი დანაშაულის ასე ვთქვათ ცრუდ რომელიმე დანაშაულის გაჟღერება როგორც წესი საკმაოდ დაბალია, ანუ ადამიანები არ იტყვებიან რომ მათ რაღაცა დანაშაულის სხვერპლები გახდნენ როგორც წესი და სხვა დანაშაულებში თუ ხა ადამიანი რომ მოდის და ამბობს რომ მობილური მოპარეს, ჩვენ ეკითხვის ნიშნის ქვეშ არ ვაყენებთ რომ ამბა ამან მართლა მოპარეს თუ ხო არ იტყუება ეს ადამიანი, ხო? შესაბამისად ხა ამ დანაშაულშიც რა თქმა უნდა როგორც წესი ყოველთვის მართალია დაზარალებული, როცა რაღაცას იძახის და სტატისტიკურად სხვა ქვეყნებში გვიჩვენებს ძალიან მინიმალურია შემთხვევა, როცა ადამიანი შეიძლება ტყოდეს, თუმცა სასამართლომ რა თქმა უნდა კონტექსტის განხილვა იმას ნიშნავს, რომ ამათ წინარე ურთიერთობებს, ამათ შორის რა ხდებოდა, რა პრობლემები იყო, ვინ არიან, როგორ ცხოვრობდნენ აქამდე, არის თუ არა ეს ადამიანი მაგალითად ბრალდებული ძალადობებში, ამ შემჩნეული სქესობრივ დანაშაულებში ხომ არ არის შემჩნეული, სხვა ადამიანები ხომ არ უჩიოდნენ მას და ასე შემდეგ. ასე კი კონტექსტის გათვალისწინებით ხდება ამისი გამოძიება და რა თქმა უნდა არსებობს მთელი რიგი ექსპერტიზები, რომლის ჩატარებაც შესაძლებელია. მათ შორის ფსიქოლოგიური ექსპერტიზაც, თუ რა მდგომარეობაში არის მსხვერპლის ფსიქიკა და ფსიქოლოგია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სერიოზულ კვალს ტოვებს ფსიქიკაზეც ეს დანაშაული, შეიძლება სხეულზე არ დატოვოს კვალი, მაგრამ ფსიქიკაზე როგორც წესი კვალს ტოვებს და არსებობს სხვადასხვა ტიპის, ასე სხვადასხვა ტიპის გარემოებებს უყურებენ, რომელიც რეალურად ან ადასტურებს, ან უარყოფს აი ამ ვითარებას, რა ვითარებაზეც არის საუბარი. შესაბამისად, ბევრ ქვეყანაში სადაც ეს დანერგილია, ჩვეულებრივად მუშაობენ, არც ქართული სისხლისსამართლის კანონმდებლობისთვის არ არის უცნო თანხმობის შემოწმება, მაგალითად არის ასეთი მუხლი 160-ე მუხლი, სადაც საუბარი არის, რომ რაღაცა ქონებას უკანონოდ დაეუფლა თუ არა ადამიანი და თანხმობა ჰქონდა თუ არა ნამდვილი მესაკუთრის და აქაც პირდაპირ მიდის იმის შესწავლა, არსებობდა თუ არა მაგალითად ამ სისხლისსამართლის დანაშაულში თანხმობა. ამიტომ ეს სინამდვილეში არ არის განსაკუთრებული სიახლე და ასე ვთქვათ ნოვაცია არც ჩვენთვის. უბრალოდ აი ესეთი ტიპის დანაშაულებზე აქამდე თანხმობა არ იყო ხოლმე
განსაზღვრული. მადლობა დიდი, ძალიან დიდი მადლობა და მიგიშვებთ ისე თქვენ კონფერენციასთან შემდეგ როც გავაშუქებთ რა სილაპარაკებთ მაგას. მადლობა რომ ჩაგვერთეთ. ბაია პატარაია კავშირ საფარის ხელმძღვანელი გახლდათ ეს. ახლა ეკონომიკაზე გადავალთ. მოგესალმებით, ეკონომიკის დოქტორი ირაკლი მაკალათია არის ჩვენთან სტუდიაში. მადლობა მობრძანებისთვის. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი. უახლოეს 5 წუთი არ დარეკოთ, ჯერ ჩვენ დავიწყებთ და შემდეგ შემოგვიერთდით. პირველად რაც ზოგადი შეკითხვები მაქვს თავიდან, ერთი ის რომ რა ვიცით რა მდგომარეობაშია ეკონომიკა, იმიტომ რომ ვიღებთ მე პირადად ურთიერთგამომრიცხავ ინფორმაციას. ერთი არის პრემიერის განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეკონომიკა დუხს ერთ-ერთი იყო, მაგრამ მაგას გარდა რომ ეკონომიკა არის წინწასული, აი ბოლოს ახლა მაგ გახსნილი ეხანდელი ის არის ფაქტ ჩეკის სტატია ღარიბაშვილის განცხადებაზე, რომ 2022 წლისთვის მოშიპოს მოცულობა 65 მილიარდ ლარს შეადგენს, რაც ისტორიული მაქსიმუმია და პირველად ერთულ მოსახლეზე 5500 დოლარს შეადგენს, რაც ფაქტ-ჩეკს უწერია, რომ არის ტყუილი, შემდეგ ნუ ახსნილი აქ რატომ. მაგრამ ნუ ერთია განცხადებები ხელისუფლების, რომ ეკონომიკა იზრდება და კარგ ვითარებაშია, და მეორეა ჩემი როგორც მოქალაქის განცდა, რომ მე რო კვერცხში ვიხი დიდი გუშინ რაღაცა ერთან ხას, ეხლა ლარითმეტის გადახდა მიხდეს, მიწევს ზეთი უფრო ძვირი ღირს, კარაქი უფრო ძვირი ღირს და მიჩნდება ცოტა გაურკვევლობა, რომ სად დუხს ეკონომიკა თუ ინფლაცია მიდის წინ და
ვის დუხს ეს ეკონომიკა?
ხო. ანუ მესმის ამავდროულს რომ მარტო ჩემით განსაზღვრა რთული, ამიტომ შეიძლება მე რაღაცა გამიძვირდა, მაგრამ ვიღაცები უკეთ საცხოვრობენ, მაგრამ ვინ არიან ეს ვიღაცები, მაინც ვერ ხვდები და იქნება თქვენ თქვათ აი როგორ იზომება ეს.
კი ბატონო, პირიქში მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, მესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. Ну რაც შეეხება ეკონომიკურ მდგომარეობას, ის ორნიშნიანი ეკონომიკური ზრდა რაც პროგნოზირებულია 2021 წელს, ეს მიღწევადი არის და ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა გვექნება, თუმცა ეს ზრდა შეფარდებული არის და შედარებულია წინა წელთან. 2020 წელს, როდესაც ჰქონდა ეკონომიკის კლება, პირიქით ორნიშნა ეკონომიკური კლებაც ჰქონდა და მაღალი ეკონომიკური ვარდნა გარკვეულ თვეების განმავლობაში, მას შემდეგ რაც შეზღუდები დაწესდა და მოკლედ ეკონომიკა გავაჩერდა. შესაბამისად, გაჩერებულ ეკონომიკასთან შედარებით გვექნება მაღალი ეკონომიკური ზრდა. ამავე დროს მთავარია ის, რომ შედარება უნდა მოხდეს არა 2020 წელთან, არამედ 2019 წელთან. 2019 უნდა იყოს საბაზისო და მასთან შედარებით უნდა მოხდეს, ასე თქვა, გაზომვა. ეს 2019 წელთან გაზომვაც, ასე თქვა, გვაქვს შედარებით მაღალი ეკონომიკური ზრდა, თუმცა ეს ეკონომიკური ზრდა კიდევ რამ გამოიწვია დამატებითი, ასე თქვა, განსჯისაგანია ის, რომ ძირთად ეს გამოწვეული არის სამთავრობო ხარჯების ზრდით და შესაბამისად ეს აისახა კიდევაც თლიანში და პროდუქტის ზრდაზე დადებითად. ერთ-ერთი ფაქტორი ესეც არის. და რეალურად თავს საუბრობთ, რომ ეკონომიკური ზრდა გვაქვს მაღალი და რატომ არ აისახება მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე, ეს ბუნებრივი კითხვაც არის და ამის ასე ვთქვათ მარტივი ასახსნელია ის, რომ ჩვენ გვაქვს მცირე ეკონომიკა და მცირე ეკონომიკას ესეთ განვითარებად ქვეყნებში ყოველთვის აქვს მის პოტენციალი, რომ ქონდეს მაღალი ეკონომიკური ზრდა. ერთ მაგალითს მოვიყვან გასული წლების ერთ-ერთი კვარტლის მონაცემებს, როდესაც 5%-ზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა, ამით ასე ვთქვათ თავრობა იწონებდა თავს, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს და ამ ეკონომიკ კურიზერდის ტები ჩვენ უსწრებთ განვითარებულ ქვეყნებს და მაგათაც უსწრებთ გერმანიას, რომელსაც იმ პერიოდში ჩვენ 5-ზე მეტი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა, 1-2% ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა. თუმცა თუ გადავიყვანთ როგორ გაიზარდა, ნახავთ რომ ეს 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა გამოწოლიყო თლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 320 მილიონის ზრდით, რაც ეკონომიკისთვის თითქოს არაფერი არ არის. და მაშინ როდესაც მილიარდიანი მატება ჰქონდა თლიანი შიდა პროდუქტში გერმანიას და ამ შემთხვევაში ესეთი შედარებები ეკონომიკური ზრდის ცხადი არ არის მიზანშეწონილი.
ეხლა ძალიან ელემენტარული კითხვა უნდა დაგისვათ, შემდეგ ხო დამთავრეთ
მე. დიახ. ანუ ერთ ანუ თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე თუ გავიანგარიშებთ, ჩვენ ასეულს მიღმართ და ნუ გერმანია კიდევ საათო გან ტოპ ქვეყნებში არის მოქცეული და შესაბამისად მცირე ეკონომიკა გვაქვს და ამ მცირე ეკონომიკაში რაღაც მცირედი ცვლილებებიც რომ მოხდეს, ეს მე დადებითად აისახება და აფრიკის ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდებს რომ ჩახედოთ, იქ საკმაოდ მაღალი ეკონომიკური ზრდები აქვს. გასულ წელს 8.3% ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა ბურკინა ფასოს. და ხა ბურკინა ფასოს ხელმძღვანელები გამოუდნენ პრეზიდენტი ეკონომიკის მინისტრი და თქვა, რომ ჩვენ გერმანიაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, ეს სხვა არასერიოზული განაცხადება იქნება, იმიტომ რომ მცირე ეკონომიკა აქვს და რაღაცა რომ დაემატოს რაღაცა ასე თქვა მცირედი შენატანი მცირედი ეკონომიკური ამოძრებაც მოქმედებს შიდა პროდუქტის ზრდაზე და რეალურად ეს მე არ აისახება მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე ცხადია. და ამისთვის მაღალი ეკონომიკური ზრდა და მაღალი ეკონომიკური განვითარება გვჭირდება ქვეყანაში, რომ რეალურად ადამიანებმა იგრძნონ ცხოვრების დონეს.
ერთი მინდა კითხოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ხა თავს არ ვისურვებ დაახლოებით მესმის რა არის ეკონომიკური ზრდა, რომ თქვა რომ დეფინიცია ვიცი და ზუსტად არ შემეშლება, არ ვიქნები მართალი და იქნება აი თითქოს 5 წლის ბავშვს ელაპარაკებთ, ეკონომიკის ზრდა რას ნიშნავს?
ანუ წარმოებული პროდუქცია გვაქვს ქვეყანაში, რაც იწარმოება, როგორ გაიზარდა ამ წარმოებული პროდუქციის მოცულობა და ეს მოცულობა მერე გაიზარდა ღირებულებაში. ამ შემთხვევაში თლიანში და პროდუქტს როგორც ითვლიან და საქსეთი როგორც ქრაუზოს, ეს არის დამატებული ღირებულებების ჯამით, ანუ რაც იწარმოება ქვეყანაში ეკონომიკური დოლარი, ამათი დამატებული ღირებულებების ჯამით დაითვლება მერე თლიანში და პროდუქტი. ანუ რეალურად უფრო მარტივადაც რომ ახსნათ, ანუ რაც უფრო მეტი წარმოება და რაც უფრო მეტი დოვლათი იქნება, ეს იქნება ასე ვთქვათ ფიზიკური მოცულობის პროდუქცია თუ მომსახურება, ეს ზრდის თლიან შიდა პროდუქტს, რამდენად მეტი ასე ვთქვათ პროდუქცია აწარმოა ქვეყანა,
რომელიც შემდეგ პირდაპირ ან ირიბა და აისახება უმეტესობის კეთილდღეობაზე ყველასი არა.
ანუ
და რა კავშირია ინფლაციასთან თუ არის თუ არა კავშირი? ანუ თუ რაღაც რთული რაღაცაა.
ანუ რეალურად მცირე რაც გვაქვს შეშემთხვევაში ოლიგოპოლიური ბაზარი და ოლიგოპოლიური კომპანიები ეკონომიკის ზრდა იწვევს მე ამ ეკონომიკის ზრდას და ანუ ცირედი წილით მონაწილეობს სხვა სექტორები რომლებიც ასე ვთქვათ კონკურენციაში ან ახალი დაწყებული ბიზნესი აქვს და შესაბამისად მათ ცხოვრების დონეზე და მოსახლეობაზე არ აისახება იმიტომ ერთეულები ზრდიან ამ ეკონომიკას და ერთეულების ასე ვთქვათ ჩენატანი აისახება მე თლიანი შიდა პროდუქტის ზრდას და არა თლიანი ასე ვთქვათ მოსახლეობის რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი დღეს უმუშევარია და რაც შეეხება ინფლაციასთან კავშირი არ აქვს ამ რეალურ თლიანი შიდა პროდუქტს ნომინალურს კი რეალური შიდა პროდუქტი ნიშნავს იმას რომ ინფლაცია არის გამორიცხული ანუ ეკონომიკა იზრდება და ინფლაციის გამორიცხვით ანუ აღებული არის თქვა საბაზისო წელი და იმ 2010 წელთან შედარებით მუდმივ ფასებში ან 2010 წლის შემდეგ ფასები არ შეცვლილიყო რეალურად როგორ გაიზარდა პროდუქცია იმიტომ რომ ღირებულება ამ წარმოებული პროდუქციის იზრდება ერთი იმიტომ რომ წარმოება იზრდება და მეორე რომ ინფლაცია ემატება და ინფლაცია ზრდის ამ ასე თქვა პროდუქციის ღირებულებას და ინფლაციას რომ გამოვთიშავთ ვიღებთ ზრდას და რეალურად ახლა ჩვენ რაცაც ვითვლით და ეკონომიკურ ზრდები რაც გვაქვს ინფლაციის გავლენა გამოთიშული ამიტომ ინფლაციამ გამოიწვია ეკონომიკური ზრდა არასწორი გამონათქვამი იქნება ინფლაციამ გაზარდა შიდა პროდუქტი ეს ნომინალური მშპ-ზე აისახება რომელიც ითვლება როგორც ასე თქვა ფასების ზრდაც ახდენს გავლენას ამ ნომინალური თლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაზე
გავიგებ მოდი მსმენელსაც ჩავთავ 2983-327 არის ტელეფონის ნომერი გისმენთ
გამარჯობა ბატონი გო მისალვით ინსტიტუტ ბატონი რეკლესა ბატონი კლიმენგონი აი ცუტა თვალსმახ ცუპა და უშინგისება როდესაც შენი ეკონომიკური სტილი ნული და როცა იწყეთ კიდე წედრებიან გერმანიას რომელსაც შეიძლება არ ქონდეს ეკონომიკური და ან ამერიკას ან რომელიღაცა განვითარებულ ქვეყანას რომელიც მილიონებს და მილიარდებს აკეთებენ და ამით ამაყობ ეს როგორც იყო ასევე კიდე სააკაშვილი დროს და ყველაზე თავის რომელიც ეს როდესაც ეკონომიკურის დაგვინდა რატო არის გაჩერებული ანაკლი სპორტი, როდესაც ახლა იაპონიის ერთში იყო მოსული თავისუფლების რადიოში, კალბატონინო სავდა და მრავალი მილიონი ჩადებული მინიმუმის გარდა კიდე 40 მილიონი გვაქვსო მინიმუმ გამსადებული სპორტის განვითარების მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება შეკვიდა თურნავას ახეთო, ეს ძალიან დიდი პორტიაო და მოდი ფოჩში გავაკეთეთ იმისთვის, რომ 100000 ტონიანი გემები შემოვიდესო, ხორბალი შემოვიდანო და ორჯერჯერი ადაგიჭდეს, იმიტომ რომ ჩვენ პორტში 30000 ტონიანზე გემი ვერ შემოდის და ამიტომ შუა ზღვაში გვიწევს გასვლა გემი და გადაჭიდვა გადმოზიდვა რაც აძლევს ორგის თავში რომელზეც წამდაუწუ მტირი ვარ რა უნდა რატო არ აკეთებენ ამას? აი ფოთის პო ანაკრი არ გინდა. ფოთს რატო აღარ აკეთებ? რამდენი ხანი გავდა. აი რასთანა გვაქვს საქმე? რუსეთმა იმხელა ვეტო დაადო ამ საქმეს რომ პრინტიც არ უნდა და დრო უნდა მათო ტურისტულ ბიზნესში უნდა ჩამოვიდეს.
მადლობა ზარისთვის საშუალებას მისცეს თომარს რომ უპასუხოს. ხო, რა პრინციპასაგები იყო შეკეთო.
დიახ, ნუ ანაკლი სპორტ შეხოდა ძალიან მნიშვნელოვანი და ასე თქო ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ბიზნეს მიმცემი პროექტი არის გაჩერებული და ეს თლიან პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ეკონომიკის ბრალი და რეალურად ჩვენ კიდევ მეტი რესურსი გვაქვს რეალურად ქვეყანაში და ხშირად ვსაუბრობთ ამაზე რომ ჩვენ ვართ ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი ქვეყანა სადაც ცხოვრობს ღარიბი მოსახლეობა. ნუ შეუთავსებელი წინადადება ხო როგორ შეიძლება მდიდარ ქვეყანაში ღარიბი მოსახლეობა ცხოვრობდეს და არა და რეალურად ესია, იმიტომ რომ ამ თლიანი აქტივების რაც გაგვაჩინია ქვეყანაში, ნათი 70-80% ჯერ კიდევ სახელმწიფო საკუთრებაშია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს აქტივები არის გაჩერებული. ეს აქტივები არ არის ეკონომიკაში ჩართული, არ ქმნის ეკონომიკურ დოლარს, არ არის ბიზნესი, არ ასაკობს ადამიანებს, არ მოაქვს მას შემოსავლები მოსახლეობისათვის. და შესაბამისად გვაქვს ეს მოცემულობა და ეს აქტივები სამ სახელმწიფო საკუთრებაშია და მისი მთავარი, ასე ვთქვათ, მეპატრონი არის სახელმწიფო და მთავრობა. სახელმწიფო რა მთავრობა სწორად ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ყოველთვის გაჩერებული იქნება და ყოველთვის ის მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ პროექტები, საინვესტიციო ასე ვთქვათ წინადადებები ყოველთვის განხილვა ხდება მთავრობა, ანუ მთავრობა პოლიტიკა განსაზღვრავს დღეს ეკონომიკას და არა ეკონომიკა თვითონ ეკონომიკას და შესაბამისად პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე ვართ დღეს და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებები შესაბამისად მერე ყოველთვის არის ზეგავლენები სხვა ქვეყნის ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ჩtildeველი მეზობლების გავლენა და რაც აფერხებს კიდევაც ეკონომიკურ განვითარებას. და რეალურად ჩვენ თუ გვინდა და ჩვენ რომ მოგწოს რომ აი გერმანიაში რა კარგი ცხოვრების დონეა თუ სხვა დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში ზუსტად მათ ახალი ველოსიპედის გამოგონება არ გვიწევს. ზუსტად მანდგას იმ კერძო საკუთრებაზე, კერძო ბიზნესზე და აი ამ აქტივების გამოყენებაზე და ეს აქტივები დღესაც მიძინებულია და გაჩერებულია. ეს აქტივები უმეტესი წილი იქ ჩართულია ეკონომიკაში და ქმნის ეკონომიკურ დოლარს და სანამ ეს არ მოხდება, მანამდე გვექნება ეს მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც დღეს ვართ.
ასევე ხშირად როგორც წესი არჩევნების წინან მე ის მის ხოლმე დაპირება სამუშაო ადგილების შექმნის ან გაზრდის ან 100,000 ან როგორც თქვენ ახსენეთ ბრგვალი რიცხვი არის ყოველთვის და იმ 100,000 ერთი უკვე აღარ გვინდა 100,000 იქნება მაგრამ მე არ მესმის ხოლმე მე ჩემთვის გასაგებია რომ თავრობის გარკვეულმა გადაწყვეტილებებმა შეიძლება შემდეგ გაზარდოს სამუშაო ადგილების რაოდენობა ან შეამციროს რამდენად მე ხვდები უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ირიბად ანუ რა ვთქვა კანონს მიიღებ ინვესტიციას გაამარტივებ ან შეიძლება უფრო პირდაპირი ჩარევაც იყოს როდესაც დაასაქმებს თვითონ სახელმწიფო ხალხს მაგრამ დაპირების გარდა რამე სახის კონკრეტული გეგმა არც პრემიერის და არც სხვა მხრიდან მე არ დამინახავს შეიძლება იყოს რაღაცა და მე ვერ მივხვდი რომ ეს რდი სამუშაო ადგილებს ხო არსებობს სხვადასხვანაირი მიდგომები უფრო მემარცხენე უფრო მემარჯვენე რა ქმნის მაგრამ არც ერთი დამინახავს მე და არც მეორე თანმიმდევრულად რომ აი ამას ვაკეთებთ რომ გაიზარდოს სამუშაო ადგილები
გეთახობით ნუ ჯერ ესეთ ის რომ დაპირებებში გნებავთ თავრობის დაპირებებში თუ ოპოზიციის დაპირებებში ვინც ხელისუფლებაში მოსვლას ცდილობს და სამუშაო ადგილებზე აქვს აქცენტი გაკეთებული, ყოველთვის ესეთი დამრგვალებული და ლამაზი წარმოსადეგი რიცხვები აქვს. ან ჯერ ესეთი ეს რიცხვი როგორ დათვალეს, ანუ ეს გამოთვლა სხვა უნდა გითხრა რომ რატომ 10,000 და არა 10,500, ხო? ანუ ყოველთვის დამრგვალებული რიცხვები გვაქვს, რაც კურს მოჭრის და ასიამონებს ადამიანებს და რეალურად ბევრი მარტო ამ თავრობაზე არის საუბარი, რაც ასე ვთქვათ წლები გადის და ამ თავრობებს ვიცვლით, ყოველთვის გვაქვს ეს დაპირებები, რომ აი სამუშაო ადგილები ამდენით გაიზრდება და რეალურად ის უკან არანაირი გეგმა არ დგას. თქვათ, ეხლა გეგმა რომ იყოს წარმოადგენთ, ჩვენ ამ გეგმაზე ვისაუბროთ, კარგია, ცუდია, როგორი ხედ მემარჯვენია, მემარცხენია, რა შედეგს გამოიხსნა, მაგრამ უბრალოდ გეგმა არის და შესაბამისად, რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რაზე უნდა გავაკრიტიკოთ ან რა მოვიწონოთ, ვერაფერს, ხო, უბრალოდ გვითხრას, რომ ამდენით გაიზრდებაო და როგორ გავზდით, არაო და. ანუ
ერთი რაცაც ხდება ხოლმე ხალხთან ლაპარაკის დროს, რომ ხშირად არის საბჭოთა გადმონაშთი არ მინდა თქვა, მაგრამ ესეთი განწყობა რომ აი გახსენი ქარხანა და კაცი მივა და იმუშავებს, ოღონდ თავრობას მიმართავენ ხოლმე ამას, რომელიც უკვე ბევრი წელი აღარ არის ესე, ანუ რანაირად უნდა გახსნან თავრობა ქარხანა ან რაღაცა. ერთ-ერთი თუ ხელ შეუწყობენ რაღაცა ინდუსტრიის ამუშავებას, არ ვიცი წერტილოვანი ჩარევით ან რაღაც გადასახადის შემცირებით, სწორად მესმის ხო?
დიახ, ანუ გარემო უნდა შევქნა რომ ბიზნესმა დაიწყოს ფუნქციონირება და გამართულად იმუშაოს და შეძლოს ასე ვთქვათ მომდენო ეკონომიკური საქმიანობის გაგრძელება და რაც შეეხება სახელმწიფომ შექმნას სახელმწიფო არის ცუდი მენეჯერი და ამის ნათელი მაგალითი არის სახელმწიფო საწარმოები. სახელმწიფო ფლობს დღეს კომპანიებს და 800 მეტი ადგილობრივი თუ მუნიციპალურ დონეზე აქვს 800 მეტი სახელმწიფო კომპანია სხვადასხვა წილობრივი მონაწილეობით. ყველას ამ მათი აბსოლუტური უმეტესობა დღეს არის ზარალზე. და თუ რომელიმე კომპანია მერე გადის ასე თქვა მოგებაზე, იქაც ბუღალტრული განგარიშება, რომ ძირითად კაპიტალში განხორციელებული ინვესტიციებით მერე აბალანსებენ, გაყავთ დადებით ბალანსი და ამბობენ რომ ეს კომპანია გავიდა მოგებაზე. არადა რეალურად თავისი ფული, ანუ თავის დანახარჯი ამოიღო, ჩადო ამ ინვესტიციაში და გაიყვანა დადებით ბალანსი და თქვა რომ აი ჩვენ მოგებაზე გავდით, არადა არაფერი არ გასვლან და რეალურად რატომ არის ასე თქვა არ არის მომგებიანი და პირი წაგებაზე მუშაობს სახელმწიფო, იმიტომ რომ ეკონომიკაში არის რა, რა ქნის ასე თქვა სერვის კონკურენცია და მონოპოლია, ხო? როცა არის მონოპოლია, მონოპოლის პირობებში ვერ ვითარდება ვერც ერთი დარგი. ეს გინდათ ეკონომიკა აიღო და გინდათ სპორტი. ნებისმიერ მიმართულებით თუ არ არის კონკურენცია და როდესაც ერთი სახელმწიფოს ფლობელობაში ეს კომპანიები ის არის მონოპოლისტი. მის დირექტორს, მის ასე ვთქვათ მენეჯერს არ აქვს мотиваცია რომ თავის კომპანია წაიყვანოს მოგებაზე, იმიტომ რომ ის მაინც ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ყოველთვის ექნება მას ფინანსები. ამიტომ ის мотиваციაში არ არის ასე ვთქვათ რომ ბიზნესი განავითაროს და მეტად წარმატებული გახდეს. მაშინ როცა კერძო ბიზნესი წარმოადგენელი თუ წარმატებული ვერ იქნება, თუ გაყიდვები ვერ გაზარდა, გაკოტდება და ბაზიდან გავა და მოგება შეუმცირდება და ეს мотиваცია სახელმწიფო კომპანიებს არ აქვს. და შესაბამისად ეს мотиваცია რომ არ აქვს, წაგებაზეც მუშაობენ და როდესაც ეს мотиваცია რა შესაბამისად კვალიფიციურ კადრებზე მოთხოვნაც აღარ არის, ხო, რა მნიშვნელობა აქვს, იქ ვინ დასჯდება, მაინც თავარია რომ იმუშავს და აქედან გამომდინარე მე ახალ სტიმულებს ქვს, ახალ ცუდ სტიმულებს ქვს ის რომ მე თავით პარტ აქტივისტები და საკმონის თუ თავიანთ ასე თქვა ნახლობელი ნათესავები და მოკეთ ისეთი ადამიანები მოიყვან, ვინც მათთან ახლობლობს და მოკეთ კვალიფიციური ნიშნით კი არ შეარჩიონ კადრები, არამედ თავიანთი პირადი გადაწყვეტილებების და პირადი ინტერესების და მიხედვით. შესაბამისად, ესეთი კომპანია ცხადია იქნება ზარალზე, მაშინ როცა რკინიგზა, როცა რომელიც მუშაობს ერთ-ერთი ასე თქვა ცენტრალური ეკონომიკის დარგი, რაც გვაქვს მნიშვნელოვანი და დამაკავშირებელი უნდა იყოს და ევროპასა და თქვა ჩრდილოეთ და სამხრეთ შორის, თუ ევროპასა და აზია შორის და მნიშვნელოვანი ასე თქვა გადაზიდვების ფუნქცია შეასრულოს. ეს კომპანია მუშაობს დღეს წაგებაზე, მაშინ როცა შეიძლება თავისუფლად იყოს მოგებაზე. რატომ? იმიტომ რომ არასწორი მენეჯმენტი აქვს, არ არიან მოტივირებულები მოგებაზე, გაზრდილი არის ასე ვთქვათ ბიუროკრატიული ხარჯები, დასაქმებული ყავთ გაბერილი შტატები ყავთ და ძირითადად ის ადამიანები, ვინც მუშაობენ, მათი ბევრი ნაწილი ასე ვთქვათ ისე იღებს ხალხს საერთოდ სამსახურში არ დადის ხოლმე კიდევაც.
აი მოტივაციას რაც შეეხება ბოლო დროს, აი ეს არ უთხრა პირდაპირ თქოს, მაგრამ პრემიერმა ახსენა, რომ არსობს ესეთი ალტერნატივა, რომ ადამიანებს ეხმარები თუ სამუშაო ადგილებს აძლევ. ანუ უმჯობესია, რომ ადამიანი მუშაობდეს, ვიდრე დახმარებას იღებდეს, რაც თეორიულად არავინ მაგას არ დაობს, მაგრამ პრაქტიკულად, როდესაც საქართველოს შევხედავთ, ვაწყდებით სხვა საკითხს, რომ ჯერ ერთი არავის მხელა დახმარება არ აქვს სახელმწიფოსგან, რომ ამის გამო რაღაც შემოსავლიან სამსახურზე უარი თქოს. და გაჩნდა ყოველ შემთხვევაში ჩემში ეჭირო ხო არაპირებინ რომ დახმარება მოუხსნან იმით და თქვა რომ აი ამის გამო არო ხალხი არ მუშაობს ერთი ერთ.
რა საკრული, იმიტომ რომ რაც უფრო ეკონომიკა ვერ ვითარდება და მეტად გაწובה სოციალური დახმარებები, ეს ბიუჯეტს კიდევ უფრო მეტად აწובה, შესაბამისად ეს ხარჯებიც იგივე საყოველთაო ჯანდაცვაზე რაც შეეხო, ხო, საყოველთაო ჯანდაცვა გახადეს, მერე ნახეს რომ ძალიან დიდი დარტყმა იყო მათთვის ბიუჯეტზე, დიდი ხარჯები მიდიოდა და მე ამან გამოიწვია ზუსტად ის 520 დადგენილება და მთელი ასე ვთქვათ პრობლემები რაც შექმნა, ის რომ ნახეს რომ ბევრს იხდიდნენ ასე ვთქვათ ამ დაფინანსებაში, ეს დაფინანსება შევამციროთ და დაუწესე ზედა ასე ვთქვათ საფასო წერი, რომ ამაზე ზემოთ არ გადაიხადოთ ვითომ მოსახლეობაზე ზრუნვის მიზნით, იმით არა მოსახლეობაზე ზრუნვით, არამედ იმიტომ რომ რაც უფრო დაბალ ჭერს დაუწესებდნენ ან საფასოს, უფრო ნაკლებს გადაუხდიდნენ ბიუჯეტიდან და ამან გამოიწვია ის, რომ რიგი ასე თქვა ოპერაციები თუ სამედიცინო მომსახურება შეაჩერეს, იმიტომ რომ იქ სამედიცინო დაწესებულებებს თვითღირებულებაზე ნაკლები უჯდებოდათ უბრალოდ ეს მომსახურება და საერთოდ ეს ოპერაციები გააჩერეს კიდევაც, ხო? და ზუსტად ეს არის, რომ ეზდებათ ეს ხარჯი და მოდი ახლა სხვა ტონით მიმართო და სხვა ასე თქვა შემართებით, რომ
და იგივე მოტივაციას რაც გაჩნია, ხა მე ჩემ ასე ვფიქრობდი, ხო, რომ თქვათ რაღაც არსებობს 300 ლარიანი სამსახური, რომელიც 300-400 ლარს მიხდის. ახლა მე რო 20 წლის ვიყო, წავიდოდი მაინც ვიმუშავებდი, იმიტომ რომ წინ რაღაც გამოცდილებას უნდა ხალხი. ამას აკში, თქვათ უმუშევრად თუ არ და ერთ-ერთი ალტერნატივა მაქვს, რომ სადღაცა ფიზიკურად მძიმედ ვიმუშავო და ბოლოს მივიღო ფული, რომელიც მაინც არ მეყოფა არაფერში. შეიძლება ის სახში დავრჩე და ვთქვა რომ არ მიიღებს, რა რომ ერთი თვე 42 წლის ასაკში თავი მოვიკლა და 300 ლარი ავიღო, ბარემ შევიქნები რაღაცა სხვა სხვა. ხო არის აქ მომენტიც
არა? დიახ, რა თქმა უნდა და ხშირად ამ ადამიანების კრიტიკაც მიდის ხოლმე, აი ზარმაცები არის
და
რეალოდ სტიმული, სხვა სტიმული შეუქმნით, ანუ რეალოდ რაც ხდება ხო ქვეყანაში, ანუ ადამიანები მოქმედებენ სტიმულებზე. რა სტიმულსაც მისცემ, იმ ეკონომიკური სტიმულით გააგრძელებს ცხოვრებას და ეხლა ამ ადამიანს მოთხოვრო მოდი და დაიწყო მუშაობა, როდესაც პროგნოზის გაკეთება არ შეგიძლია, ხო, 1 და 2 თვის პროგნოზის გაკეთებაც არ შეგიძლია, რომ კი ბატონო და თქვათ ამ დახმარებაზე ორჯერ მეტიანი შემოსავალი მივიღო და დავსაქმდე, მაგრამ არ უცი ხვალდაზე რა მოხდება. შეიძლება საერთოდ სამსახური დავტო, გამიშონ ამ სამსახურ და მე ამ შემწეობის გარეშეც ვრჩები, ამიტომ ეს აფერხებს ამ ადამიანს მენებს და დამატებითი დოვლათის მიღებისკენ არ ესტრაფიან, იმიტომ რომ არ არის ის შესაძლებლობები, რითაც ასე თქვა ეს ადამიანები ალტერნატიულ შემოსავალს
ორჯერ მეტი შემოსავალი ცხოვრების ხარისხის ორჯერ გაუმჯობესებას არ ინიშნავს. სიტყვაზე 10 ლარი მაქვს თუ 20 ლარი, პრინციპში სულ ერთი არ მყოფნის არც ერთი და არც მეორე თვის განმავლობაში, ამიტომ ბარემ თავს აღარ მოვიკლავ და ვიქნებ.
ხო, რა საკვირაა, ხა 500 ლარიანი სამსახური დაიწყო, ესეც უკვე ისეთი პერსპექტივაა, რომ ეს აბსოლუტურად გეთახვებით, რომ მითუმეტეს ინფლაცია გვაქვს და ინფლაციით კიდე გვიმცირდება ეს რეალური შემოსავლები და მოტივაციაც არის, რომ ანუ კეთრად არ მიუმჯობესებს ცხოვრების დონეს, რომ თქვათ იმაზე წავიდე, ასე ვთქვათ, გავრისკო, რისკზე წავიდე, თქვათ პირობითად რისკზე წავიდე, რომ ეს დაუკარგო არავშავს კარგი სამსახური, მაინც მექნება შემოსავალს მიიღებ, ესეც არ არის.
ხო, თან აი ესეც არ არის, კვალიფიკაციას მიიღებ და მე ვთქვათ, რაღაც დაწინაურების პერსპექტივა გაქვს,
აი რომ მან დარჩება. ანუ პერსპექტივები არ გაქვს და შესაძლოა
ერთმანეთსაც ჩავთავ რომ მოვასწროთ, იმიტომ რომ რაც გავერთე საუბარში და გისმენთ ერთ შეკითხვის მოსმენას მოვასწროთ, თუნდაც სწრაფად უნდა დაგვისვათ, თუ ხართ აქ.
მე მგონი არ არის. კარგი, არ დაგველოდა. მსმენელი 2988 327 ჩვენ ახლა გავაგრძელებთ ლაპარაკს. ცოტა ხანში სასამართლოსთან დაკავშირებით, მაგრამ მანამდე ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ. აი თქვენ როდესაც უყურებთ ხოლმე, თქვა თავრობის განცხადებებს იქნება ეს მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი, რას ელოდებით, როგორც ეკონომისტი? რა პირველ რიგში რა მესიჯს მიიღებდით?
იცი
რა, რა სამწუხაროა, როცა მე უყურებ, მე მესმის რაღაცა უბრალოდ განცხადებები, რომელსაც მე რას დაპირებათ ვიღებ, რომელიც არ ჯდება საერთო სურათში. როგორც თქვენ ახსენეთ, რომ შეიძლება იყოს რაღაცა პაკეტი გადაწყვეტილებების, რომელსაც ჩემი, ვთქვათ, მიდრეკილების გამო არ დავეთანხმო, რომ ჩავთვალო, რომ მეტის მეტად მემარჯვენე ან მეტის მეტად მემარცხენე, მაგრამ მესმოდეს, რომ აი ეს პოლიტიკა გვაქვს ეხლა. რამე მსგავს ხედავთ, იმიტომ რომ მე მგონია ხოლმე, რომ შეიძლება შემთხვევაში თანმიმდევრულობა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე აქეთ იქნება თუ იქით იქნება, რომ გასაგები მაინც იყოს, რომ აი ხა ესეთი ქვეყანაა და ამის გაკეთებას ვცდილობთ. ჯერჯერობით მე რასაც ვხედა, ვიღებ ხოლმე ურთიერთგამომრიცხავ განცხადებებს, რომ რაღაც ონლაინ კაზინოები თუ ჩვეულებრივი კაზინოები თუ რაღაცა სამუშაო ადგილები და იმის უკან შეიძლება რამე დგას და მე არ ვიცი, მაგრამ
ხო, ესეც კიდე ცალკე პრობლემა და ერთ ეს მოკლე დროში ვერ ახსენ ამ ონლაინ კაზინოებში რეალურად რა გადაწყვეტილება მიიღეს. გადაწყვეტილება არის ის, რომ ონლაინ ასე თქვა უცხოეთში ბევრი ფული გადის და მოდიეს, შევზღუდოთ ონლაინ კაზინოები საზღვარგარეთის და ეს ფულის მილიარდები რაც გადის დავტოვოთ საქართველოში და პლუს გადასახადები გავზარდოთ და მეტი გადასახადით დაუბეგროთ ონლაინ კაზინოები და აქ რეალურად მოსახლეობის ზრუნვაზე გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული და სხვა ასე თქვა სხვა დაპირებები რაც გვესმის ხოლმე მთავრობებისგან არის უბრალოდ ლამაზ ბროშურაში ლამაზად გაფორმებული რიცხვები და წინადადებები. მეტი მის უკან შინაარსი არ დგას და რეალურ სამოქმედო გეგმა, იგივე 10 წლიანი სამოქმედო გეგმას რომ დაგკვირდეთ, ნუ კარგია რომ ეს სამოქმედო გეგმა არ წარმოადგენს და იმედი არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ თუ წარმოადგენს ეს კიდევ უფრო გაუარესებს ეკონომიკას, მაგრამ დაგკვირდნენ და ეს გეგმაც არ წარმოადგენს, ხო, რომ რაღაც გვეთქვა გაგვეკრიტიკებინა ან მოგვეწონებინა და ასე შემდეგ და რეალურად აი ასე დაპირებებში ვარ და უბრალოდ თავრობის პოზიციაც ესეთი უნდა იყოს, რომ აი უნდა დაპირდი ადამიანებს და რაღაც კეთილ განწყობას შექმნა და პოზიტივი შექმნა და ამ განწყობებს ემსახურება ეს განცხადებები, რა განცხადებებიც არის, თორე მის უკან რამე ფუნდამენტური ასე თქვათ მიზნები თუ გეგმები ცხადი არ არის.
და ბოლოს კითხავთ და შეგეშვათ და მთავარი კითხვა დამავიწყდა რომ დამესვა, ინფლაციიდან დავიწყეთ, არის რამე საჭირო ჩარევა ხელისუფლების მხრიდან, რომ ინფლაცია შეჩერდეს, თუ ეს რაღაცა ბუნებრივი მოვლენაა და გაგრძელდება? თორე მე საბოლოო ჯამში ეგმაც უხებს, რომ ოდესმე გაჩერდება ის, რომ თქვათ, რომ მივალ მაღაზიაში დახთან გული არ გამისკდება, იმის და მიურხედავართ, რომ თქვათ შეიძლება ვიღაცაზე უკეთესი ხელფასი მქონდეს, ვიღაცაზე უარესი, მაგრამ ნუ ყველა შეგვეხება ეგ.
რა საკვირა, ინფლაცია ხო ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ გიმცირებს, ხო, რეალურად შემოსავლების შემცირებას ნიშნავს ინფლაცია. ნუ ხა ინფლაციის განხილვაზე დიდი ხასაცა, უბრალოდ მიზეზები, მთავარი მიზეზი ეს უბრალოდ ჩარევებია და მთავარი დამნაშავე ეს აქ ევროპული ბანკი. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ თქვათ ორი ჩიკა გოქს და გოქს 10 ლარი, ხო, ეკონომიკაში თითოეული ჩიკის ფასი არის 5 ლარი, ხო? თუ ჩიკები გავზარ, თუ ჩიკები შევამციერეთ, ამ შემთხვევაში ერთი ჩიკა დარჩა, გაიზარდა ფასი ამ ჩიკის, თუ 10 ლარი გავზარდეთ ბრუნვაში და 20 ლარი შემოვიტანეთ, ამ ჩიკის ფასიც გაიზარდება და გვექნება ინფლაცია და ზუსტად ამასთან გვაქვს საქმე, თავი დამნაშავე ეს ევროპული ბანკი, რომ ბევრ ფულს ბეჭდავს, უფრო მეტ ფულს ბეჭდავს, ვიდრე ეს ეკონომიკას ჭირდება. ნუ ცხადი არის მოსაზრება და ეს ცხადია ლეგიტიმურიცაა, ეს რომ ეკონომიკას ჭირდება, იმიტომ რომ როცა იზრდება ეკონომიკა მომსამსახურებლად, მომსახურებისთვის ამ პროდუქციას ჭირდება მეტი ლარი, მაგრამ უფრო მეტად იზრდება ფულის massa, ვიდრე ეს ეკონომიკას ჭირდება და თუნდაც 2020 წელი როცა მცირდებოდა ეკონომიკა და ნაკლები ფულის massa ჭირდებოდა, პირიქით ეროვნული ბანკი ზრდიდა ამ ფულის massas და რეალურად ეს ფულის massa ზრდა ნიშნავს იმას, რომ ეხმარება ბანკებს, ეხმარება მთავრობას ფინანსურად, ასე ვთქვათ, ფინანსური ვალდებულებების გასასტუმრებლად და მე ეს აისახება კიდევაც ინფლაციას და თავარი ბერკეტი და თავარი რაც არის გადასაწყვეტი ის არის, რომ კაცრი მონეტარული პოლიტიკა უნდა გაატაროს ეროვნულმა ბანკმა, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ჭარბი ფულის ბეჭდვის პოლიტიკა უნდა შეწყვიტოს და არ ბეჭდოს ისე, როგორც დღეს ბეჭდავს. ეს არის თავარი ამოცანა. სხვა შემთხვევაში მოკლედ გვექნება ყოველთვის ეს ინფლაციის მაღალდონე და აი ესაც დავამატებ, გასულ წელს, აი 2020-2019 წლიდან 3 წლის დინამიკას რომ გადახედოთ, ზუსტად ნახავთ, რომ იანვარ-თებერვალში ლარის კურსი მყარდება შედარებით დოლართან მიმართებაში, წინა პერიოდთან მიმართებაში და რომ ჩახედოთ, ზუსტად მიუხედავად იმ ოფიციალურ მონაცემებს, ამ პერიოდში ლარის მასაც მცირდება. ანუ ეს ფული ამოაქვს ანადგურებს ეროვნული ბანკი და ლარის მასის შემცირებით მოკლევადიან პერიოდში, ერთთვიან პერიოდში იძლევა ლარის გამყარებას. ანუ ეს მუშაობს და მოკლედ ეფექტს, მოკლევადიან ეფექტს გვაძლევს ის, რომ ეს პოლიტიკა გაატაროს ეროვნულმა ბანკმა.
მაგაზე კიდე გავაგრძელებ ლაპარაკს, იმიტომ რომ ბევრია სალაპარაკო, მაგრამ ნუ დღეს გავჩერდე და შემდეგ სხვა დროს გავგრძელოთ. ირაკლი მაკალათია, ეკონომიკის დოქტორი გახლართ ჩვენთან დილის საუბრებში. მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა თქვენ რო გვისმენთ. ეხლა გავაგრძელებთ უკვე სრულიად სხვა საკითხზე, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია და რომელიც ბოლო დროს ყურადღების მიღმა ექცევა ხოლმე. ეს არის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრებები დაიწყო აი მასე სულ რამდენიმე წუთში.
მარტო კაცი ჩამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ხატიდან სამაგრებლო დაემატოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
და მიესალმებით ჩვენს სტუმარს გურამ იმნაძეს, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მართლაჯულების პროგრამის დირექტორს, რომელიც ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა, როგორც ხამწუთას ვახსენეთ, რომ შეიძლება იყოს ნაკლებად საინტერესო არასწორი სიტყვა, ნაკლებად ვნებით განსახილველი თემა, რომელიც არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, მაგრამ აი ამ რაღაცის გამო უფრო რთული ამაზე ლაპარაკი, აი რაც გულისხმობ, მოდი წავიკითხო უბრალოდ. კოალიციამ, სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა გააკეთა განცხადება, ეს არის კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, პარლამენტში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების დაწყების შესახებ. და განცხადებაში ნათქვამია, რომ გაუმართლებელია ამ გასაუბრების დაწყება, იმიტომ რომ ეს ვერ უზრუნველყოფს წესი, მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის არსებული წესი, კონკურსის წარმართვას პარტიული გავლენებისგან თავისუფლად და შერჩევის წინა შემთხვევები აჩვენებს, რომ კანდიდატები არ ფასდებიან მათი კვალიფიკაციისა და პროფესიული კეთილსინდისერების მიხედვით. ნუ ხვდები რა, სადამ რო ვკითხულობ, მაინც არ მესმის რაზე ლაპარაკი, გარდა იმისა, რომ მესმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელმაც შეიძლება წლების განმავლობაში და უზენაესი სასამართლოს შემთხვევაში შეიძლება 10 წლეულების განმავლობაში რაღაცა ბევრი განსაზღვროს რა ხდება ქვეყანაში. პირველი დაგისმოთ ამ შეკითხვას, რომ ჯერ რახდება, რა ეტაპზე ვართ აქ და რამდენად იოლია ვინმესთან ინფორმაციის მიტანა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აი რას თქვი ხო.
გამარჯობა, აბსოლუტურად სწორად არის საკითხი დასმული. სასამართლო, ზოგადად მართლმსაჯულების აი სისტემური რეფორმები, ინსტიტუციური მოწყობის საკითხები არ არის ხოლმე ეგეთივე საინტერესო, როგორც იგივე ეკონომიკური, თქვა, სოციალური საკითხები ჩვენი მოსახლეობისთვის, რაც აბსოლუტურად გასაგები არის, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მასიურად დიდ ნაწილს ბევრად უფრო მწვავე სოციოეკონომიკური პრობლემები აქვს და მათი ფოკუსი იშვიათად ეთმობა ხოლმე.
თან ბოდიში შეგერებ, იმიტომ რომ თქვა დარღვევები, რომელსაც არის ლაპარაკი, არის ისეთი, რომ აი ნახე, გასაუბრება დაიწყო სადღაცა, ვიღაცა შეარჩიეს ისე. ანუ გულზე არ ხვდება, იმიტომ რომ რაღაცა პროცესი მიდის და ნუ რაღაცა кай პატარა დაარღვიეს, მე რა მოხდა, ან кай მოხდა და უკვე შეგუებული ვარ, მაგრამ არა და მოხდა, ხო?
ხო, ერთის ხრი ესეთი რეალობა არის, მაგრამ მეორე ხრი პირველ რიგში უნდა ხაზიგას იმას, რომ სასამართლო და უზენაესი სასამართლო განსაკუთრებით რამხელა გავლენას ახდენს ზოგადად ქვეყნის მდგომარეობაზე. ჩემ პირადი აზრი, რომ გითხრათ, დღეს რომ ჩვენ გვყავდეს რეალურად დამოუკიდებელი და თავისუფალი პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფალი სასამართლო, აი ეს პოლიტიკური კრიზისები და სხვა ტიპის კრიზისები, რაც არსებობს ქვეყანაში, ბევრად უფრო ნაკლები სიმწვავის იქნებოდა, ვიდრე არსებობს, ხომ? ნუ ამაზე მე ამის მიღმა კიდევ ბევრი სხვა საკითხი შეიძლება შემოვიდეს.
მაგრამ გასულ უკრაინის ამერიკაში როგორც არის, ხო, რომ რაღაცა ხდება და პირისპირება სწავე პოლარიზაცია და ამ დროს მეტნაკლებად იმედი აქვს ყველას, რომ აი არსებობს ვიღაცები, ვინც ამას პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას დღეზე გააუქმებენ, პირველ კონსტიტუციას არ შეესაბამება.
ხო, ჩვენ სამწუხაროდ არავითარი რაღაცა ინსტიტუციური გამოსავალი და პირველი ასეთი გამოსავალი ინსტრუმენტი უნდა იყოს სასამართლო, სამწუხაროდ არ არსებობს ამ კუთხით, იმიტომ რომ ყველა კრიზისი საბოლოო ჯამში არა ინსტიტუციური ფორმებით უნდა გადაწყდეს. რა, ამის ნათელი გამოვლენა არის იგივე ის, თქვა, 19 აპრილის შეთანხმება, იგივე წინა წლის თუ მარტის შეთანხმება, 8 მარტის შეთანხმება, იმიტომ რომ რაღაცა ახლის მოფიქრება გვიწევს, იმიტომ რომ არსებული ჩარჩო, ანუ სასამართლო ვერ წყვეტს პოლიტიკურ პირებს შორის თუ სხვა რაიმე ტიპის კონფლიქტებს ადეკვატურად და ინგვარად, რომ ამას კონდეს მაღალი სამოქალაქო ნდობა. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ დღეს და ხვალ მიმდინარე პროცესებს, ხომ? ერთის მხრივ ეს არის პროცედურული საკითხი ნამდვილად გეთანხმებით და პროცედურულ პრობლემებზე არის აკურადღება გამოხვილებული, რაც თქვენ წაიკითხეთ განცხადება, მაგრამ მეორე მხრივ თავის შინაარსით უზენაესი სასამართლო არის ყველაზე მაღალი ინსტანციის სასამართლო, რომლის რომლის გადაწყვეტილებებიც აღარსად აღარ მიდის. ის არის ფაქტიურად საბოლოო გადაწყვეტილება, ანუ თუ არ ჩავთვლით რაღაც გამონაკლისებს, როცა ევროპულ საერთაშორისო მექანიზმებს ვიყენებთ, ხომ? ანუ უზენაესი სასამართლო არის რაღაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე მაღალი ინსტანციის სასამართლო და დღეს და ხვალ აი ამ სასამართლოში მოსამართლეობის კანდიდატებთან არის გასაუბრებები, რომლებიც ინიშნებიან უვადოდ და რომლებიც პრინციპში შეიძლება არათუ 5 წლის და 10 წლის განმავლობაში რაღაც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში განსაზღვრონ ჩვენი მარცხოჯულების ბედი და
რომელიც ჩავერები, მეტყობა ხანდახან მაგაზე ვფიქრობ ხოლმე, რომ თქვა ხელისუფლება თუ არ მოგწონს, რაღაც დროს არჩევნებით გადაირჩევა. ამ შემთხვევაში რამე სახის ინსტიტუციური მექანიზმი, რომ ეს თუ რაღაც რევოლუციურ ცვლილებას არ ექნება ადგილი, უბრალოდ არ არსებობს.
კი, ნამდვილად ასე არის. სასამართლო სისტემის თემ პრინციპი, დამოუკიდებლობის პრინციპი ის არის, რომ მისი ცვლილება, მისი შემოადგენლობის ცვლილება არ უნდა მიყვებოდეს პოლიტიკური კონიუნქტურის ცვლილებას. და ეს სტაბილურობა ინდივიდუალურ მოსამართლებს უნდა გააჩნიათ. ამიტომაც ინიშნებიან ჩვენთან მოსამართლეები უვადოდ, რაც ერთის მხრივ მათი დამოუკიდებლობის გარანტი უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს დამოუკიდებლობის გარანტი იმ შემთხვევაში მუშაობს უვადოდ დანიშნულ შემთხვევაში, როცა თვითონ დანიშნვის პროცედურა არის სწორი და თუ კი დამნიშნავი იღებს სწორ გადაწყვეტილებას. იმიტომ რომ თუ კი არასწორი პროცესით, არასწორი მოსამართლე, არდამსახურებლად ინიშნება მოსამართლე უვადოდ, ის უვადო პრობლემა არის საბოლოო ჯამში და ჯობია პირიქით ვადიანად იყოს დანიშნული, როგორც წლების წინ იყო, როცა 10 წლით ინიშნებოდნენ ჩვენთან მოსამართლეები, იმიტომ რომ თუნდაც იმის იმედი მაინც გაქვს, რომ 10 წლის შემდეგ უფრო უკეთესი პროცესით, უკეთესი გადაწყვეტილებით დაკომპლექტდება სასამართლო კორპუსი. დღეს ჩვენ ერთის მხრივ, ასე ცალმხრივად ფრაგმენტული ცვლილებებით შემოვიტანეთ უვადო დანიშნვის მექანიზმი, რომ ვითომ მოსამართლეებს მიუცეთ დამოუკიდებლობის მაღალი გარანტიები, მაგრამ სხვა არც ერთ ეტაპზე არ არის საკმარისი გარანტიები, რომ აი ეს უვადო დანიშნვა იყოს სწორად გამოყენებული და სწორი ხალხი შეიჩნენ სასამართლო სისტემაში. და ზუსტად ამ პრობლემებზე არის გამოხდებული განცხადებაში წყურადღება. უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების დანიშნვის ორი მნიშვნელოვანი ეტაპი არის კანდიდატების შერჩევის დროს. ერთი არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და მეორე უკვე საბოლოოდ პარლამენტში, რასაც ახლა დღეს და ხვალ უყურებთ. ანუ საბჭო ჯერ შეარჩევს უფრო შორტლისტს, ასე ვთქვათ, კანდიდატებისას, რომელსაც წარუდგენს პარლამენტს და პარლამენტი იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას მოსამართლეების დანიშნვაზე. Ну, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო თავის მხრივ არის დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ქართული მართლმსაჯულების სისტემის, იმიტომ რომ იქ აბსოლუტურად გაუგებარი, დახურული, არაკონკურენტუნარიან გარემოში შეირჩევიან წევრები, მოსამართლე წევრები, რომლებიც შემდეგ ასევე აბსოლუტურად დაუსაბუთებელ, ძალიან პრობლემურ შერჩევით გადაწყვეტილებას იღებენ კონკრეტულ კანდიდატებზე და მთლიანად საბჭო, როგორც წესი, გამსჭვალული არის არა ვთქვათ პროფესიულ კრიტერიუმებზე დააყრდნობით გაწვევების მიღებაზე, არამედ იმაზე, თუ ვინ უფრო მეტად ლოიალური არის მის, ანუ კონკრეტული კანდიდატები თუ კი აულენენ რაღაც ტიპის ლოიალურობას აი ამ შიდა გავლენიან ჯგუფის მიმართ, საბოლოო ჯამში საბჭო, როგორც წესი, მათ უჭერს ხოლმე მხარს და ასეთ კანდიდატებს წარუდგენს პარლამენტს დასანიშნად. ზუსტად აი ამ გამოცდილებას გვაჩვენებს ჩვენ წინა პროცესები საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ყველა კრიტიკული კანდიდატი, რომელიც საერთო სასამართლო სისტემაში არსებობს, ან ზოგადად კონკურსში მონაწილეობდა, აი ამ კრიტიკულ კანდიდატებს, რომლებიც უფრო მეტ დამოუკიდებლობას ავლენდნენ, ხო, გასაუბრებაში, ან ზოგადად მათ სამოსამართლო საქმიანობაში, როგორც წესი ეს ხალხი არ გადადის ხოლმე შემდეგ ეტაპებზე კონკურსისა. ამიტომაც აქ უკვე პირველი ფილტრი უკვე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არის. აი რაც შეეხება პარლამენტში უკვე,
ხო, ეხა რა დაირყვა, ეგ თლად კარგად ვერ გავიგე, ანუ განცხადება წავიკითხე, მაგრამ ზუსტად რა არქნეს სწორად. ხო,
ეგეც პროცედურული დარღვევა არის საბოლოო ჯამში, ანუ ესეთი მექანიზმი არსებობს ჩვენი კანონმდებლობით, რომ თუ კი ვთქვათ ჯერ ხო საბჭოში არის პირველი კონკურსი და საბჭო წარუდგენს პარლამენტს კანდიდატებს, თუ კი აი პირველი ეტაპის დროს თუ კი საბჭომ პირველ ჯერზე ვიღაც კანდიდატს არ დაუჭირა მხარი და არ წარუდგინა პარლამენტს და შემდეგ პარლამენტმა იმაზე ნაკლები მოსამართლე დანიშნა, ხო, აი ვთქვათ 9 მოსამართლეზე არის კონკურსი გამოცხადებული, საბჭომ კონკურსში იღებდა ვთქვათ 20 კანდიდატი მონაწილეობას და ამ 20-დან 9 წარადგინა საბჭომ პარლამენტში. პარლამენტმა ამ ცხრიდან უკვე 7 დანიშნა, ანუ ორი ვაკანტური პოსტი დარჩა, ხო, ისევ შეუსებელი. საბჭოს ისევ იგივე კონკურსში მონაწილე ხალხისგან, ვინც პირველ ეტაპზე არ წარადგინა, ვისაც პირველ ეტაპზე არ დაუჭირა მხარი, აი ამ კანდიდატებისგან შეუძლია კიდევ ორი დამატებით გასაუბრებების და რაღაცების გარეშე ორ კანდიდატს კიდევ ერთხელ უყაროს კენჭი და წარუდგინოს პარლამენტს. მაგრამ ამისთვის არსებობს მხოლოდ ის, რომ ორკვირიან ვადაში უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. და ჩვენთან ეს ორკვირიანი ვადის ათვლა დაიწყო ზაფხულში, რა 12 ივლისს თუ არ მეშლება. იმიტომ რომ პარლამენტს როდესაც არ უდგინა საბჭომ 9 კანდიდატურა, მხოლოდ 6 დაუჭირა მხარი პარლამენტმა, ამიტომ ის 3 ვაკანტური პოსტის შევსება თუ იყო საჭირო, საბჭოს მაშინვე 12 ივლისიდან 2 კვირაში უნდა წარედგინა ეს 3 კანდიდატურა. და 2 კვირიანი ვადა კი არა, რამდენიმე თვე გავიდა იმ შემდეგ და 4 ნოემბერს მიიღო ამის თაობაზე ეს უმაღლესმა საბჭომ გადაწყვეტილება, რაც ერთი შეხედვით ფორმალური პროცედურული დარღვევა არის. მაგრამ სინამდვილეში პრობლემა არის ის, რომ საბჭომ, ანუ ისევა ეს დამატებით კონკურსების ღიაობის საზოგადოებრივი კითხვების გარეშე ჩათვალა საჭიროდ, რომ ვერავდ უფრო მარტივი არის ეს ჩუმად, მშვიდად, საკუთარი ვიწრო გადაწყვეტილებებით წარედგინა ეს კანდიდატები და ანუ მეორე მხრივ მივხვდებით იმაზეც, რომ ამ ინსტიტუციებს ეს პროცედურული დემოკრატიაც კიდევ აღარ ადარდეთ. აქამდე თუ ჩვენ რაღაც ამ ტენდენციას უყურებდით, რომ შინაარსობრივი საკითხები უკანა პლანზე იყო, მაგრამ მინიმუმ პროცედურული რაღაც სიზუსტე მაინც ჰქონდათ, ეხლა ეგეც კი აღარ არის და ამ პროცედურული სიზუსტეც კი აღარ დიდათ აღარ აღელვებთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად იზოლაცია ხდება ყველა მნიშვნელოვანი აქტორისგან. ამაზეც ალბათ ჯობია რომ გავაკეთოთ აქცენტი.
კი, აი ეგ მინდოდა მეკითხებ, რომ აქამდე სულ იყო ლაპარაკი, რომ აი ჯერ კიდევ შალმიშელის შეთანხმება, მანამდე ამერიკელი პარტნიორები, ევროკავშირის პარტნიორები, დღეს როგორც ჩანს აღარანაირი არავინ გარეშეს, აღარანაირი არავინ არასწორია, მაგრამ მე მგონი სწორი არის შინაარსობრივად. ანუ მონკითხავი კაცშული აღარ არის რა ხდება სასამართლოში. არც ევროპელი პარტნიორები, ანუ ამერიკელები თუხმას ამოიღებენ, უგულებელ ყოფილები რჩებიან და ხმეტი მათ რაქნან და მორჩა მეტი არაფერი.
ხო, არათ უგულებელ ყოფილები რჩებიან, ეს აღიქმება პირდაპირ რაღაც თავდასხმად სისტემაზე, თითქოს სუვერენიტეტში, სახელმწიფო სუვერენიტეტის შელახვად და თითქოს ეს დამოუკიდებელი ინსტიტუციის საქმიანობაზე რაღაც უხეშ ჩარევად. დღეს ნამდვილად ეგეთი მდგომარეობა არის, სასამართლო არის აბსოლუტურად დახურული ინსტიტუცია, დახურული ორგანო, რომელიც არავის მიმართ არ გზნობს ანგარიშვალდებულებას და არც ერთი პრინციპში მნიშვნელოვანი პარტნიორი, ხო, მნიშვნელოვანი აქტორი, რომელიც მასთან იქნებოდა პარტნიორი, პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ აღარ ყავს დღეს ასეთი. წლების წინ ჩვენ იგივე სამოქალაქო ორგანიზაციების სხვადასხვა ფორმებით რაღაც თანამშრომლობის რეჟიმებში ვიყავით, იგივე საერთაშორისო პარტნიორები, დღეს სულ უფრო იზოლაციონისტური ხდება ეს ინსტიტუციები, რასაც ცხადია აქვს თავისი ახსნა, როდესაც შენ არავითარი ვთქვათ მზაობა არ გაქვს უკეთესობისკენ წასვლის და არავითარი მზაობა არ გაქვს რომ კრიტიკა თუნდაც მოისმინო, ამის ბუნებრივი შედეგი არის ეს იზოლაციონისტური დამოკიდებულება რაღაცნაირად გაუცხოვება ყველაფრისგან და ყველას ამ ტრებად მონიშნა, ხომ? მაშინ როდესაც სამოქალაქო საზოგადოებაც, იგივე სახალხო დამცველიც და საერთაშორისო პარტნიორებიც თუ კი რაიმე მიზეზით და მიზნით აკრიტიკებენ, ხო, სასამართლო სისტემას, ამოსავალი მიზანი არის ის, რომ უკეთესი სისტემა არსებობდეს უბრალოდ და შიგნით ვინც არიან, თქვათ, კეთილსინდისიერი მოსამართლეები, ყოველთვის უნდა გაუსვათ ამას ხაზი, რომ არ არის სასამართლო სისტემა ასეთი ჰომოგენური და ყველა ერთ აზრზე იქ ნამდვილად არ არის. უბრალოდ ამ კრიტიკის მთელი მიზანი ის არის, ისიც არის, რომ ის ხალხი, ვინც დღეს არაკომფორტულად გრძნობს შიგნით თავს და ვისაც არ მოსწონს ეს პროცესები, უფრო მეტი ძალა იგრძნოს და იგრძნონ, რომ ისინი არ არიან მარტო. თორემ სხვა შემთხვევაში ეს გაბატონებული ძალა, უფლებრივი ჯგუფი, ვინც არის სისტემაში, მათ ძალიან კონკრეტული ინტერესები აქვს, ცხადია.
აი ეგ მინდოდა მეკითხა, რომ საბოლოო ჯამში მათი, თქვა, იუსტიციის საბჭო ახსენეთ მოსამართლეები, კლანს ამბობენ ხოლმე, ბჭყალებში კლანს ვიტყვიან, ბჭყალებს გარეთ. მათი მიზანი რა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ რასაც მე უყურებ, ეს არ არის მარტო ის, რომ თქვა, მოსამართლეები იქცნენ ქართული ოცნების პოლიტიკურ ინსტრუმენტად, იმიტომ რომ თუნდაც იმ კანონმდებლობის მიხედვით ეს მოსამართლეები იქნებიან ქართული ოცნების შემდეგაც და ამავე პირობებში არც პრემიერს და არც სხვას პირდაპირი ბერკეტები, რომ რაღაცა დაუშავოს მოსამართლეებს, არ აქვს, თუ ქვეყანა არ გადაატრიალეს, ანუ შეუძლებელია. ანუ ხო არ არის მანდის, რა, სასამართლო მიიღო დამოუკიდებლობა, კი შეიძლება უფრო რაღაცა გაუმჭვირვალეა თვითონ მიხედეს, მაგრამ გვაქვს დამოუკიდებელი ცალკე მძლავრი ინსტიტუტი, შეიძლება არაგამჭვირვალე შექმნილი, მაგრამ რომელსაც ვერავინ ვერც ერთ ხელისუფლება, მათ შორის ვერც დღეს ქართული ოცნება ვერ მოერევა. არის ესე თუ არ არის?
ნაწილობრივ არის და თან არის და თან არ არის და ვეცდები რომ მარტივად დავხსნა რას გულისხმობ. ერთია რომ ესენი მოსამართლეები დღეს უბადოდ ინიშნებიან და ეს ნამდვილად არის სერიოზული გარანტია, მაგრამ როგორც ვქო თქვი, თუ კი მოსამართლე წინასწარვე არის უკვე რაღაც ფორმით კომპრომეტირებული, ხომ? მისი კომპრომატი რჩება მუდმივად და ის მუდმივად არის მოწყვლადი ან შიდა ან გარე გავლენების მიმართ, ხო? შიდა გავლენებში შეიძლება ვიგულისხმოთ ეს ეგრეთ წოდებული კლანი და ამ კლანის ინტერესების გამტარი იყოს, გარე გავლენებში პოლიტიკური ხელისუფლება, რომელიც თვითონვე სააგზით დარღვევები აქვს დისციპლინურ დევნას და ამას როდის და როგორ გამოიყენებენ და ამოქმედებენ. მართალია დღეს დისციპლინირება ვადების გადაცილების გამო არ მოქმედებს, ფაქტიურად გაჩერებულია, მაგრამ შეუძლია ყოველ შემთხვევაში აი ამ გავლენიან ჯგუფს რომ ნებისმიერი მოსამართლის მიმართ ეს ამოქმედოს. და ცალკე საკითხი არის პრობლემური სისხლის სამართლებრივი პრობლემური გადაწყვეტილებები, სადაც არათუ დისციპლინირება შეიძლება საერთოდ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დადგეს მოსამართლეებს. ამიტომაც მე ვერ ვიტყოდი რომ ეს უვადო დანიშნა აბსოლუტურ გარანტიას ქმნის მოსამართლეებისთვის ჩვენ მივიღეთ ერთგვარი ეგზოტობული მონსტრი, რომელსაც ვერც ერთი პოლიტიკური ხელისუფლება ვერაფერს უზამს. ასე ნამდვილად არ არის, მაგრამ მეორეს მხრივ ისიც ჩანს, რომ დღეს თუნდაც იგივე დღევანდელი მოქმედი ხელისუფლებისთვისაც არ არის ბოლომდე კომფორტული ეს ესეთი სეტინგი, ანუ ესეთი მოწყობა სასამართლო სისტემის. იმიტომ რომ ეს სისტემა არ მუშაობს წმინდად მხოლოდ მართველი პოლიტიკური გუნდის ინტერესებისთვის. ის დღეს არის პოლიტიკური ხელისუფლებასთან ალიანსში, მაგრამ როგორც კი რაიმე რადიკალური პოლიტიკური ცვლილებები მოხდება, პირველი ჯგუფი, სწორედ ეს მოსამართლეების გავლენიან ჯგუფი იქნება, ვინც უკვე ახალ პოლიტიკურ ძალაუფლებასთან შეეცდება რაღაც კავშირების გაბმას და
ხელს. ესენი ქართულ ოცნებას მაინც არ მოუყვანია, ხო? ეს კავშირები მანამდე
დაიწყო. კი, მათი გავლენები და მათი ძალაუფლება არ შეუქმნია ქართულ ოცნებას. ეს ჯგუფი იგივე როცა ახსენებთ ხოლმე იგივე მიხეილ ჩინჩალაძეს, ხო, რომელიც ზუსტად წინა ხელისუფლების დროს შექმნილი ერთგვარი ინსტრუმენტი იყო, რომელიც პროკურატორიდან წამოსულ დირექტივებს საბოლოო ჯამში აღასრულებდა ხოლმე სასამართლოს ხელით, სასამართლოს გზით და უზრუნველყოფდა, რომ სასამართლოში ამ კუთხით ყველაფერი ყოფილიყო წესრიგში. და ეგეც საინტერესო არის, რომ 2013-14 წლებში, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა აი ამ დაპირებით, რომ ის აღადგენდა სამართლიანობას, ის განახორციელებდა ცელებდა მამარცვაჯულებას ყოფილი სახელმწიფო ლიდერების მიმართ, ზუსტად მაშინ დაიწყო ალიანსი ამ გავლენიან ჯგუფსა და ხელისუფლებას შორის, როდესაც პირველი წარუმატებლობები ქონდა აი ამ გახმაურებულ საქმეს. ჩვენ გვახსოვს, ხო,
რომ ძრო გაგვივიდა, ერთს კითხავთ და დავამთავრებ, რომ რას მევაქციოთ ყურადღება, შემდეგი ეტაპი რა არის, სად შეიძლება რომ რაღაცა მოხდეს?
მე არ მაქვს განცდა, რომ ეხლა რაიმე ახალი ტიპის პრობლემები იქნება. დღესაც რაც ხდება, ეს არის უბრალოდ გაგრძელება იმ პრობლემების, ამიტომაც შემდეგი ეტაპი იქნება მორიგი ეს რუტინული პრობლემების გაღრმავება და შიდა გავლენიან ჯგუფის ძალაუფლების კიდევ უფრო გაძლიერება. მე შემდეგ ეტაპად ვისურვებდი უბრალოდ იმას, რომ ეს რადიკალური ცვლილებები მოხდეს სასამართლოში. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ გამორიცხული არის, რომ ეს სისტემა შეიცვალოს და რაღაც ნორმალური დამოუკიდებელი სასამართლო მივიღოთ.
მადლობა დიდი, მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ უყურებთ დილის საუბრებს აბა ხვალამდე.
but that ain't my scene. I'm thinking this time I'll sit by and watch while it comes to me. Good times, you can find me here. You don't need to knock, you just come on in. Last time around, you in and out. So this time, please plan to stay a while. 'Cause I'd like to get to know you. I'd like to get to know you. I'd like to get to know a good thing when it comes. And I'd like to say I love you. Hear it coming to me from another. And know for sure those words won't ever get worn out. Fight, trying to get life to fit the frame. I should be waiting for life before building it anyway. Good times, you can find me here. You don't need a knock, you just come right in. Last time around, you were in and out. So this time, please plan to stay away.